Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Reakcije Prištine i Beograda na poziv međunarodne zajednice da nastavi dijalog. Nova parlamentarna većina današnju smjenu ministara i stranke demokratske akcije u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine završava promjenu vlasti na svim nivoima. O sukobu dva visoka funkcionera demokratske stranke Vuka Jeremića i Dragana Đilasa, Novosađani na visokim temperaturama traže predah u zgradi gradske skupštine.
slobodnaevropa.org
Najpre politička scena Bosne i Hercegovine. Nova parlamentarna većina današnjim smjenama ministara i stranke demokratske akcije u Savjetu ministara BiH završava promjenu vlasti na svim nivoima. Tokom žustre skupštinske rasprave izrečene su mnoge međusobne optužbe. Između ostalog, ministar bezbednosti Sadik Ahmetović, kadar stranke demokratske akcije koji je na listi za smjenu, okrivio je lidera socijaldemokratske partije Zlatka Lagumđiju da uvodi organizovani kriminal u strukture države. Detaljno je Marija Arnautović.
Cijeli jedan dan državni parlament u Bosni i Hercegovini potrošio je na raspravi o odluci predsjedavajućeg vijeća ministara Vjekoslava Bevande da smijeni ministre iz stranke demokratske akcije. Pregršt optužbi pljuštalo je na sve strane, i to prije svega među dojučerašnjim koalicijonim partnerima, strankom demokratske akcije i socijaldemokratskom partijom. Optuživali su jedni druge da su poslušnici i neradnici. Čuli smo tako i o različitim opstrukcijama, te kako pređašna koalicija i onako nikada nije dobro funkcionisala. Zastupnik Nikola Zančić na najbolji način opisuje kako to razgovaraju njegove kolege.
Sve što je rečeno, možda je bilo bolje da nije rečeno, mislim, nema nikakvog smisla. I onda, kad nema argumenata, onda nam je duša nekog etiketirati, pa ne znam, poslušnik, neiskren, smušen, nedorasto, vjerovatno loše ošišan, loše obučen.
Sve je počelo obrazlaganjem odluke o smjeni ministara iz stranke demokratske akcije koju je ponudio predsjedavajući Vjekoslav Bevanda.
Uvažavajući legitimnu političku volju većine, donio sam odluku o smjeni ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, ministra obrane Bosne i Hercegovine i zamjenika ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine u vijeću ministara Bosne i Hercegovine koji dolazi iz redova stranke demokratske akcije.
Očekivano najglasniji protivnici bili su zastupnici SDA. Tražili su od predsjedavajućeg vijeća ministara da odgovori na pitanje da li su ministri iz ove stranke dobro radili svoj posao, da li je odluka koju je donio u skladu sa zakonom i slično. Šemsudin Mehmedović.
Pa ja sam pokušao da izvučem nekoliko zaključaka iz načina i suštine ovakve jedne odluke gospodina Bevande. Iako je i u samom usmenom obrazloženju djelovao neiskreno, smušeno, da tako kažem, očigledno je da ni sam nije siguran u sebe da ovu odluku koju nam je predložio, da je siguran u kvalifikacije iz te odluke.
Bevanda je odgovorio.
Pitali ste jesam li svjestan šta radim otprilike. Ja sam rođen, normalno odgojen, završio školu na vrijeme, sa 22 godine diplomirao. Nikad ni decibeli, to je vama argument, nisu bili argumenti. Hoću da vam kažem još jednu stvar. Ako zamjerate što ovdje nisam postupio kao što bi vi vjerojatno postupili, da prljam vaše ministre i iznosim neke stvari da bi zaštitio dignitet tih ljudi, nikad me nećete natjerati da se ponašam onako kao što se vi ponašate.
Ponovo se pričalo o budžetu, ko je i zašto kriv, da li je budžet trebao biti manji ili ne i da li je odluka stranke demokratske akcije da glasa protiv budžeta bila zaista pravi povod da se raspadne koalicija sa SDP-om. Oglasili su se i zastupnici iz Republike Srpske, Mladen Bosić iz SDS-a.
Na razgovorima šestorke, u pokušaju da se dođe do budžeta, jasno je rečeno da onaj ko ne bude podržao budžet koji dogovori, neće više biti u vladajućoj šestorci.
Neki su zastupnici u apsolutnom skupštinskom haosu pokušali biti duhoviti, kao recimo Drago Kalabić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Imam osjećaj u jednom momentu i pitam se ko će iz SDA zaplakat za ovim foteljama, jer je prilično blizu toga, još fali suza da ugođaj bude ovako kompletan.
A njegova partijska koleginica Dušanka Majkić vrlo ozbiljno konstatovala da nikada ništa slično nije čula kao što su diskusije na današnjoj sjednici.
Govorili smo o svakakvim temama, ali ovako lamentiranje u parlamentarnoj skupštini nije odavno viđeno.
Kulminiralo je obraćanje ministra sigurnosti Sadika Ahmetovićima zastupnicima u parlamentu. Između ostalog je kazao da je većina u strukturama policije i pravosuđa u Bosni i Hercegovini povezana sa organizovanim kriminalom. Rekao je također da vjeruje da je između ostalog pozadina smjena koje se traže dovođenje organizovanog kriminala u strukture države.
Ali završit ćete, dakle, gospodine Lagunđa, SDP posao za one koji vas na to tjeraju i zbog toga to ili morate ili imate neke obaveze da to završite. Ali ono što sigurno znam, dakle, prostor na kome se organizirani kriminal uvodi u strukture ove zemlje, organizirani kriminal će imati svoju državu, nisu koraci koji će nas odvesti u Europsku uniju. To su koraci koji će nas sigurno vratiti puno koraka unazad.
Vidno uzbuđen odgovorio mu je ministar vanjskih poslova i lider Socijaldemokratske partije Zlatko Lagumdžija.
Dokle smo došli, najbolje govori ovo što ste čuli prije mene. Ja ovo malo pričam o dostojanstvu i o svemu, da sebi dođemo od onoga što sam čuo ovdje.
A onda se obratio svojim bivšim koalicionim partnerima.
Ja pitam i pitao sam gospodu iz SDA, zadnjih nekoliko mjeseci, izvolite napravite ovo bez nas. Napravite bez SDP-a. Molim vas, napravite ovo. Ako možete, evo sad uzmite, mi sad odlazimo. Imate li demokratsku većinu i prohodnost zakonodavnu u oba doma, bilo kim? Imate. Evo, odmah se sklanjamo odavde. Nemate. Sklonite se.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku, šta se krije iza ideje da se pregovori Beograda i Prištine podignu na viši politički nivo? Da li Beograd želi da za pregovaračkim stolom uz podjelu odgovornosti za primjenu dogovorenog pokrene i neke teme koje zadiru u pitanje statusa Kosova? Brisel i Washington su s druge strane odlučni u tome da osiguraju primjenu dogovorenog, što uključuje ukidanje paralelnih institucija na severu Kosova. Toliko se sa sigurnošću za sada zna. Više pojedinosti, Branka Mihajlović.
Do sadašnjeg pregovarača Borislava Stefanovića pitali smo šta hoće Beograd, koji je lansirao ideju podizanja dijaloga sa Prištinom na viši politički nivo, izaći u susret zahtjevima da se primeni dogovoreno ili staviti nove teme na pregovarački sto?
Pa mislim jedno i drugo. Suštinski garancija bolje implementacije i brže implementacije svega što se dogovori je veća politička težina onih koji će pregovarati, a politička dimenzija dijaloga se podiže time što su teme komplikovanije i tiču se i mnogo se više dotiču statusa nego ove do sada. To će nova vlada morati sa predsjednikom da napravi dogovor na koji način, ne samo to ko će da pregovara, već pre svega koje će teme probati da reše, znajući da su prve dve električne energije i telefon. Dalje od toga, nesumnjivo je to pitanje severa Kosova. Neophodno je postići saglasnost i dobiti podršku uopšte za takav razgovor, jer vi znate da Priština odbija sa Beogradom da priča o tome.
Izvestilac Europskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin kaže da je osnovna ideja Brisela osigurati implementaciju dogovorenog.
Očigledno je na dijalogu do sada došlo do nekog gornjeg limita, jer je očigledno da su se mogli neke stvari dogovoriti, ali da su stvari zatim bile blokirane u fazi implementacije. Kako bi se to izbjeglo, jednostavno treba obezbediti viši nivo komuniciranja koji će, zahvaljujući političkoj ulozi onih koji pregovaraju, imati i mogućnost da se to konačno implementira. Jer problem je uvijek jedan te isti, da su pregovarači veoma hrabri na rečima i onda im nekako nestane volja, energija i operativna sposobnost kada govorimo o implementaciji.
Profesor Predrag Simić je oprezan jer smatra da još nije jasno šta će doneti politički nivo razgovora i koliko su različita očekivanja Beograda, Prištine i Brisela i Vašingtona.
Pa znači, termin jeste pomalo zagonetan. Mislim da je to sve u ovom trenutku u fazi upipavanja pulsa pod navodnicima, znači istraživanja mogućnosti šta bi i bila teme i kada bi mogli i na kom nivou da se nastave pregovori između Beograda i Prištine, koji su barom ove prve faze uspješno okončani u februaru potpisivanjem ovih sporazuma. U ovom trenutku bar javnost nema nikakve informacije da je bilo šta konkretno dogovoreno i mislim da je to jedna vjerojatno tema koja je dovela ovih dana u Beograd, a koja će dovesti i Filipa Gordona u nedjelju u Beograd. pretpostavljam da će ova tema figurirati dosta visoko na dnevnom redu susreta.
A da li je o severu Kosova kao zasebnoj temi dijaloga bilo reči tokom razgovora sa američkim zvaničnikom Filipom Rikerom, koji je ove nedelje bio u Beogradu pripremajući skorašnju posetu državnog sekretara Filipa Gordona, Borisa Stefanović?
Ne, o tome nismo razgovarali konkretno, ali tu postoji saglasnost da je to neophodno uraditi, da je sever Kosova ključni problem, tu će se morati dosta raditi sa Prištinom. Mislim da postoje šanse da se ove teške stvari reše, naročito imajući u vidu stepen konstruktivnosti i pozitivnog pristupa predsjednika Nikolića i buduće vlade oko tog pitanja prema zapadnim sagovornicima.
Jelko Kacin nije direktno odgovorio na naše pitanje da li će, ako pregovaraju visoki zvaničici Beograda i Prištine, to značiti i stavljanje na dnevni red pitanje severa Kosova.
Sever Kosova je posebna priča koja već odavno polako dolazi onako iz oblaka na zemlju sa započetim procesom uklanjanja takozvanih paralelnih struktura, gde je do sada bio napravljen značajan pomak u fazi takozvanih parakriminalnih struktura, a ostale još slede, je značajan korak dalje.
Da li će znači ukidanje paralelnih institucija biti predmet pregovora ili se to smatra gotovom stvari?
Ja ne bih prejudicirao čemu će ti koji će pregovarati, ili o tome će nas izvestiti pregovarači.
U krugovima bliskim predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću saznajemo da će o ciljevima pregovora koje će voditi ili premijer ili sam predsjednik tražiti politički konsenzus u zemlji, i to je ono na što je fokusirana aktivnost ekipe Tomislava Nikolića u narednom periodu. Washington i Brisel, uznemireni nekim kontroverznim izjavama mandatara i predsjednika, očigledno su čvrsto rešeni da već na početku mandata nove vlasti u Beogradu dobiju bezrezervnu potvrdu potpune kooperativnosti, a šta ona tačno znači, za sada se samo naslućuje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Dok zvaničnici u Beogradu kažu da je međunarodna zajednica zainteresovana da se otvori pitanje severa Kosova, u Prištini pak ne komentarišu išta u vezi dijaloga sa Srbijom. Očekuje se da će sljedeće nedelje Kosovo posjetiti visoki međunarodni zvaničnici i možda će se onda saznati više o sudbini dijaloga. Kosovski analitičari kažu, međutim, da je važno da Kosovo u dijalogu bude predstavljeno kao nezavisna, ravnopravna država koja ne smije da čini ustupke koji bi joj štetili, javlja Amra Zeneli.
Zvaničnici kosovske vlade danas nisu hteli da komentarišu dešavanje u vezi razgovora Prištine i Beograda. Po njima očekuje se da će sljedeće nedelje na Kosovu boraviti visoki međunarodni zvaničnici, te da će se tek onda saznati više o tome kako će biti dalje tog dijaloga. Iako u Beogradu smatraju da postoje šanse da se teška pitanja, kao što je sever Kosova, reše, kosovski analitičar Azem Vlasi u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da rešenje severa leže isključivo u Ahtisarijevom planu. On navodi da kosovska strana treba da ima pripremljen operativni predlog za rešenje severnog dela Kosova. Razgovori sa Srbijom o severu treba da se vode samo na koji način Srbija može da uporedo sa Ahtisarijevim planom podrži i pomogne Srbima u tom delu Kosova.
Srbije može se razgovarati o severnom delu Kosova samo u smislu implementacije Ahtisarijevog plana. Dakle, nema nikakvih razgovora, nema osnova za razgovore sa Srbijom oko nekih drugih aspekata, kao što je statusno pitanje ili kako će se organizovati neka specifična uprava na tom delu. Sve to što se tiče uprave, sistema, načina organizovanja institucionalnog života na severnom delu Kosova mora da bude u skladu sa ovim planom i sa Ustavom Kosova.
Vlasi dode da Srbija, htela to ili ne, mora pristati na Ahtisarijev plan zato što je to evropska orijentacija.
A i ova vlast u Srbiji je već javno iskazala opredeljenje za evropski put Srbije. Iz Brisela je jasno rečeno, nema promjene granica, nema podele Kosova, bez obzira šta subjektivno misle sadašnji ljudi na vlasti u Srbiji, oni će morati ono što je zacrtan Ahtisarijevim planom, iza čega stoji Evropska unija, na šta insistira Evropska unija, ako Srbija želi da nastavi svoj evropski put.
I bivši ministar spoljnih poslova Kosova Skender Hyseni ističe da je rešenje severa Kosova Ahtisarijev plan.
Srbija verio do pomprozivaj.
Pitanje Sevra se može uspešno rešiti sa jednim većim nivom ozbiljnosti vlade, sprovodeći Ahtisarijev plan na celoj teritoriji Kosova. Vlada najpre treba da razgovari sa srpskom zajednicom na severu Kosova, a što se unutrašnje pitanja Kosova tiče, vlada o tome ne bi trebala da razgovara sa ikim, kazuje Hyseni. On dodaje da se Kosovo u dijalogu mora predstaviti u svojstvu jednake države sa Srbijom. Dosadašnji dijalog, po njegovim rečima, nije bio dovoljno strukturiran i kosovska strana se nije tretirala ravnopravno, jer nije predstavila zemlju kao Republika Kosova. U svim dokumentima se navodi da se dijalog vodi između Prištine i Beograda i nigde ne figurira da je dijalog između Republike Kosova i Srbije. Voditi dijalog ne znači da se moraju činiti ustupci, odnosno Republika Kosova se ne sme plašiti dijaloga, već treba biti oprezna da ne čini ustupke koji su na štetu Republike, zaključuje Hyseni. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Politička scena Srbije, tačnije o previranjima u Demokratskoj stranci nakon neuspeha na izborima. O tome svedoči javni sukob između dva njena visoka funkcionera Vuka Jeremića i Dragana Đilasa, pripremila Branka Trijević.
Dok Đilas, uzgred jedini u stranci, ako se ne računaju Pajtićevi demokrati u Vojvodini koji je izašao kao izborni pobednik, pa će još jednom načelnikovati Beogradom, optužuje Jeremića da za jednogodišnju apanažu predsedavanja Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija iz bušnog budžeta traži čak 7 miliona dolara. Jeremić uzvraća da se Đilas lažnim navodima o troškovima u Njujorku zapravo bori za prevlast u Demokratskoj stranci. Stvari treba, kaže, nazvati pravim imenom. Ovo je demagoški ispad i to je prvi pucanj u nečemu što će se okončati u borbi za budućnost i dušu Demokratske stranke, izjavio je Jeremić za lokalne medije. Iako u centrali Demokratske stranke neće još otvoreno reći da unutar partije ključa, to će vrlo brzo biti veoma teško poreći. Potpredsjednik stranke Bojan Pajtić, ali to je već Vojvodina, izjavio je da su se neki članovi te partije na vlasti ponašali bahato i neodgovorno i da je Demokratska stranka platila cenu zbog tih bahatih ljudi iz svojih redova spremnih na bogaćenje. Posle izbora svaka stranka svodi račune, pa će tako i Demokratska, najverovatnije na jesen, kaže za Radio Slobodna Evropa Boško Ristić, član predsjedništva Demokratske stranke, i objašnjava da za to postoje dva načina.
Ili da se na nekim stranačkim organima ispita rezultat rada pojedinih funkcionera, odbora ili delova stranke u smislu ispitivanja odgovornosti za propuste, i druga stvar su unutarstranački izbori gde će članstvo na najbolji mogući način da se odredi kome daje podršku, a kome ne.
Kada će to o čemu pričate doći na dnevni red?
Odlukom glavnog odbora, možda se da kaže skupština. Ja za sada ne očekujem to, dok se ne izvrši konstituisanje parlamenta, lokalnih samouprava. Dakle, jesen je otprilike neko vreme kada će se ispitati rezultati i planirati konkretni potpisi.
Očekujete li neke velike promjene na vrhu stranke u tom smislu?
To niko ne može da prognozira. Dakle, ako bude izborne skupštine, šansu će dati konačnu reč, a to zavisi od toga ko se zašto kandiduje, da li će neko sam da odustane, da li će biti predloženo strane ovlašćenih organa za određene funkcije. Dakle, ja ne bih to špekulisao, ali očigledno je da stranka posle izbora i posle ovakvog rezultata mora kroz izbornu skupštinu da reši sve svoje unutarstranačke dileme.
Politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje da sukob Đilas-Jeremić ukazuje na nervozu u redovima demokrata nakon izbornog neuspeha. U situaciji kada stranci polako izmiče tlo pod nogama, otvaraju se velike, često kontroverzne priče o ulozi i pozicionisanju njenih funkcionera u preispitivanju unutar stranke koje uskoro predstoji.
Demokratskoj stranci predstoji jedno ozbiljno suočavanje sa sobom i uvid u to ko su zapravo odgovorni za ovakvu vrstu političkog poraza koji je stranka doživjela. Biće zanimljiva sednica glavnog odbora buduće Demokratske stranke, kao što će posebno biti politički intrigantna i buduća skupština Demokratske stranke.
Veći problem od aktuelnih prepucavanja unutar Demokratske stranke, ukazat će drugi analitičari, predstavlja sam njen predsjednik Boris Tadić, koji je izričito saopštio da neće dobrovoljno da se povuče sa partijske funkcije, iako će tražiti odgovornost drugih za izborni poraz. U intervju u Ninu Tadić će se toliko začuditi nad direktnim pitanjem hoće li podneti ostavku, da će uzvratiti kontrapitanjem. Sa 1,5 milijuna ljudi i za svoje politike da dam ostavku shodno željama političkih protivnika? Dodaće do duše da će, poštovići demokratiju, članovi Demokratske stranke razgovarati i o njegovoj odgovornosti i odlučiti da li žele da on i dalje bude predsjednik. Suvišno je i već monotono podsjećati da u zemljama boljih demokratskih običaja partijski prvaci sami nude ostavku na vođstvo stranke nakon izbornog poraza. Tu demokratsku praksu srpski stranački lideri jednostavno odbijaju da prime, pa su nakon 20 godina tranzicije neki od njih jedini dokaz da im stranke uopšte i postoje. Nije u tom pogledu, svi su izgledi dalje odmakao ni lider demokrata. Nakon dvostrukog izbornog fijaska koji je u maju doživeo, umesno je pitati se hoće li se tvrdoglavo odbijanje da prihvati odgovornost za poraz Tadiću obiti o glavu. I ne samo njemu, nego i stranci, pa i široj zajednici. Jovan Komšić, profesor Novosadskog fakulteta političkih nauka, ocenjuje da bi Tadićev stav upravo tome mogao voditi.
Mislim da to nije produktivno ni stanovišta njegovih političkih i životnih interesa, iako je naravno uvijek delikatno suditi o ličnim izborima, ali budući je lider stranke koja je i danas jedna od najuticajnijih, a do juče je bila najuticajnija i oblikovala je matrice naših života, naprosto prirodno je što je tema analiza njegova sudbina i sudbina demokratske stranke i u tom kontekstu mislim da insistiranje na argumentima za ostanak na čelu demokratske stranke otežava njegovu poziciju, a još više otežava poziciju stranke koja treba brzo da se rekonstruiše, obnovi energije i iznađe unutrašnje generatore jedne pozitivne političke mobilizacije da bi mogla da se suoči sa velikim izazovima i ekonomije i politike i strateškog položaja Srbije u ovoj i narednim godinama. U tom kontekstu ja mislim da bi mnogo prirodnije bilo da se ova debata o odgovornosti unutar stranke legitimno otvori ne čekajući jesen i da se sasvim opušteno, bez tenzije i bez preliminarnih upozorenja o ishodima tih debata omogući samoj stranci da se brzo pojavi na tržištu političkih glasova Srbije kao ozbiljna proevropska priča.
Procesi preispitivanja i protresanja demokratske stranke ocenit će ipak Jovan Komšić, Tadićevim stavom ne mogu se zaustaviti, već samo odložiti, ali će to onda neminovno ispostaviti veću političku cenu samoj stranci. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz Haškog tribunala. Od 35 optuženika, čiji su predmeti u različitim fazama postupka, u Haškoj sudnici se ove sedmice pojavio samo bivši načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije, Momčilo Perišić.
Još traju pripreme za žalbenu raspravu na kojoj će obrana pokušati osporiti zaključke prvostupanjskog sudskog vijeća i zatražiti slobodu za Perišića ili bar novu kaznu umjesto 27 godina zatvora. Na nju je Perišić osuđen prošle godine budući da je proglašen krivim za pomaganje i podržavanje zločina koje su pripadnici Vojske Republike Srpske počinili u Sarajevu te Srebrenici, kao i za propust u kažnjavanju podređenih iz Srpske vojske Krajine koji su naredili raketiranje Zagreba 2. i 3. svibnja 1995. godine. Predžalbeni sudac Teodor Meron sazvao je drugu po redu statusnu konferenciju u žalbenom postupku kako bi upitao strane imaju li kakvih problema. O problemima s Perišićevim zdravljem javnost nije upoznata jer se prilikom govora o tome prešlo na zatvorenu sjednicu. Javnost nije čula ništa novo ni o situaciji s objavljivanjem tajnih dokumenata i suđenja generalu Vojske Republike Srpske Zdravku Tolimiru u vezi zločina u Srebrenici, a koje je obrana dobila na uvid nakon prvostupanjske presude i zahtjeva sudu. Prema zadnjim podacima koje je predžalbeni sudac Meron kao predsjednik Haškog suda iznio u polugodišnjem izvješću Vijeću sigurnosti u UN-a. Žalbena rasprava u Perišićevom slučaju trebala bi se održati početkom iduće godine. Zatim, polovicom 2013. trebala bi uslijediti i konačna drugostupanjska presuda. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O tropskim temperaturama u Srbiji koje dostižu skoro 40 stepeni. Vrele dane građani Novog Sada uglavnom provode na obali Dunava ili u parkovima. Međutim, to ne mogu svi. Neki moraju da zbog obaveza budu u centru grada. Njima Skupština grada nudi pomoć. Kakvu čućemo od Norberta Šinkovića.
Približno 40 stepeni u centru Novog Sada. Uprkos tropskim vrućinama, građani moraju da rešavaju svoje svakodnevne obaveze. Skupština grada njima nudi kratak predah na vrelom asfaltu. Otvorili su klimatizovani hol. Predsjednica Skupštine Aleksandra Jerkov.
Vrata Skupštine su u onim periodima dana kada traje ova najveća vrućina od 11 do 18 časova otvorena za sve građane. Isti takav apel sam uputila svim gradskim institucijama, ustanovama čiji osnivač grad i direktorima javnih komunalnih preduzeća u gradu da omoguće svim onim građanima koji to žele da svrate, popiju makar čašu vode, rasklade se, jer ja mislim da je obaveza svih nas koji smo preuzeli odgovornost za upravljanje gradom, da se na ovako jedan način pomognemo, jer to je nešto što zaista ne košta ništa, a nekome može veoma mnogo da znači.
U holu, osim prijatnije temperature, građane čeka pijaća voda i, ako je to potrebno, medicinska pomoć. Jerkov je inicirala i postavljanje cisterni sa pijaćom vodom. Međutim, kada su je radnici javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija smestili u centru Novog Sada, inspekcijske službe su tu cisternu uklonile. Portparol ove firme, Davor Santrač, kaže da su umjesto cisterni sada postavljene montažne česme na hidrantima i da će one nuditi vodu građanima.
Naš stav je da su cisterne, da kažemo, ad hoc rješenje, dakle jedno kratkoročno rješenje koje eventualno može biti dobro na par sati. Tako da naša namjera je da na postojeće hidrante širom vodovodne mreže, dakle širom Novog Sada, postavimo slavine i da se ta voda koristi, jednostavno da se ljudi osveže i da priguraju nekako ove tropske dane, i ponavljam, to jednostavno mnogo bolje rješenje.
Skupština Novi Sad je prva institucija koja je prilagodila svoje prostorne kapacitete trenutnoj situaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Tako se rasklađuju Novosađani, a visoke temperature i niski budžeti primorali su Bosance i Hercegovce da ovo leto razviju maštu i domisle načine kako da se rasklade i opuste daleko od morske obale. Jednima su rješenje gradski bazeni i reke, dok u Hercegovini, tačnije u Konjicu, vrele letnje dane, pojedini krate uz društvene igre poput tavle, u kojoj kažu da su Konjičani najbolji. S njima je bila i naša reporterka Mirsada Ćosić.
Konjičani se hvale da su najbolji igrači table.
Računa se da smo mi u Konjicu najbolji igrači table, što stvarno i jesmo, ali se znamo je hvaliti.
Tabla klub Konjic okuplja preko 100 ljubitelja ove drevne igre, među kojima je i Zoran Krezić.
Na ovim našim prostorima ovdje, balkanskim da kažem, nema pisanih tragova od kada se igra tavla. Međutim, od kako je svijeta i vijeka tavla se igrala ovdje u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik tavla kluba Konjic Hasan Pirkić.
Gasno tavla kluba Tako Konjic je u održavanju već 16. turnira Mahala. Ja mislim da je to jedan od najjačih turnira u Bosni i Hercegovini sa najdužom tradicijom.
Porodica Ribić tradicionalno igra tavlu. Ona je jednostavno dio svakodnevnice, kaže nam Sead Ribić.
Gotovo 40 godina redovno igram tavle. Uporedo kako sam ja zavolio, tako je i moj brat, i nastavili smo svakodnevno igrati tavlu. Kad sam dobio djecu, konkretno sina Amira, i njega sam kad je imao 5-6 godina naučio da igra tavlu.
Veselim se svakom meču sa njim i naravno uvijek me želja da ga pobjedim, malo ga poslije zezam. Tako postoji jedna šala, ako hoću da ga pobjedim, treba malo prste u kozije mlijeko da stavim da bi bacao dobre brojeve i tako da bi ga pobjedio.
Alma Ribić rado igra tavlu sa muškom ekipom porodice.
Izazov igrati naravno sa učiteljima, izazov je naravno uvijek pobijeti i zaista je jedna sjajna zabava za sve nas.
Senadin Dino Bektašević o tavli u Konjicu kaže.
August 68. bio sam gimnazijalac i nisam na kultnom mjestu igranja tavle, a to je ova kafana pored Neretve, naučio, nego sam naučio tavle igrati u jednoj kafani koje više nema, u jednoj zgradi koje više nema, sa nekim ljudima kojih još uvijek malo ima, malo nema.
Tabla ne može dosaditi čovjeku jer je ona jednostavno jedna prekrasna igra, kaže Bektašević.
Kao što ne može dosaditi da šamučiš pored vode u ljetno doba. Zapravo tabla je sve i ona omogućava čovjeku da bude više ono što ga u suštini obilježava. Njega obilježava igra. Dakle, čovjek je homo ludens više nego homo faber sam po sebi. To je tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o stanju u pravosuđu Crne Gore, predsjednik Senata udruženja pravnika Stanko Marić.
Moje uvjerenje, nažalost dugo pamtim, da nikad nije bilo zavisnije sudstvo nego danas u ovom ustavno-pravnom okviru. Ja mislim da nemamo slučaj u svijetu da je u toj mjeri politički zarobljeno sudstvo kao nezavisna grana vlasti.
U Hrvatskoj podneta tužba protiv 8 banaka zbog nezavidne situacije u kojoj se našlo 75.000 korisnika stambenih kredita u švajcarcima. Sociološkinja Petra Srodik je napravila tim povodom istraživanje.
Rezultati su pokazali da 10% ispitanika mjesečno izdvaja preko 100% ukupnog kućnog budžeta na kredite, a još dodatnih preko 20% mjesečno izdvaja više od 3/4 ukupnih mjesečnih primanja kućanstva, znači ne jedne plaće, nego svih ukupnih primanja, izdvaja samo na rate kredita.
Oglašivači u Bosni i Hercegovini ne biraju sredstva kako da privuku potrošače. Marketinški stručnjak Senad Zaimović.
Na totalnom tržištu opstaju samo oni koji pobjeđuju. Pobjeđuju oni koji stvaraju profite. I to je jedna suluda trka u kojoj se, nažalost, ne biraju sredstva. Ni estetska, ni vizuelna, ni moralna, ni bilo koja druga da bi se došlo do tržišnog uspjeha.
Obraći Kajić iz Sarajeva, koji su godinama teško bolesni, a o njima nema ko da brine. Jedan od njihovih komšija.
Propadaš, umireš u tišini, možda se neko sjeti doći ti za tobom, a možda ne. Ovo je paradigma društva prava. Niko ne osjeća neki najnormalniji zdravi impuls, to nije neka velika ljudskost, neka humanost, ali nema toga.
slobodnaevropa.org.
Pre toga, da li će se u Srbiju vratiti Miloševićeva supruga? Naime, u jeku pregovora naprednjaka i socijalista o formiranju nove vlade nagoveštava se da bi u zemlju mogli da se vrate Mirjana Marković, supruga pokojnog Slobodana Miloševića, i biznismen Bogoljub Karić, dok neki ocenjuju da se u Srbiji stvara politička klima u kojoj bi tako nešto bilo moguće i stranaka koje bi trebalo da formiraju vladu poručuju da su to izmišljotine. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Miloševićeva udovica, koja je po mnogima svoj brutalni i hladni karakter skrivala iza naivnog imidža najprepoznatljivijeg po cvetu u kosi, mogla bi da se nakon promjene vlasti u Srbiji vrati u domovinu iz ruskog egzila u koji je pobegla neposredno pre nego što je ubijen premijer Zoran Đinđić. Dok nekima to izgleda kao mogućnost ako se formira vlada socijalista i naprednjaka, ljudi koji su bili na vlasti 90-ih, Dragan Hadži Antić, nekadašnji direktor politike i blizak prijatelj Mirjane Marković, kaže da su takve priče gluposti.
Naravno da ona želi da se vrati, a ovo su se čiste špekulacije medijske. A drugo je pravo da vam kažem, ja je savjetujem da se ne vraća dole, ne bi bilo bezbedno ovdje. To se uvijek tako, s vremena vreme pojavi ili u predizbornim kampanjama ili evo sad kod promjene vlasti i tako. Ja lično pravo da vam kažem, ne vjerujem, sumnjam da je to realno.
Priča o njenom povratku podgrejavane su iz dela SPS-a od kako su se socijalisti pre 4 godine vratili na vlast. Jedan od potpredsjednika SPS-a, Milutin Mrkonjić, poručuje da će učiniti sve što je u njegovoj moći da omogući povratak Mire Marković i Marka Miloševića. Još jedan nekadašnji blizak čovjek porodici i ministar u Miloševićevoj vladi, Bogoljub Karić, u egzilu od kako je pobegao iz zemlje 2005. jer je osumnjičen da je kao vlasnik Moptela oštetio državu za više od 40 miliona eura. Njegova partija Pokret snaga Srbije danas je koalicioni partner naprednjaka. Pojedine članovi ove porodice postali su poslanici. Ipak, Dragomir Karić, zamjenik predsjednika stranke, kaže da se Bogoljub ne vraća u Srbiju i da od novih vlasti ne očekuju njegovu aboliciju.
Čovjek radi u Iraku, priprema ogroman posao za 20.000 radnika i njemu ne pada na pamet nikakav dolazak.
Ma ne očekujete neku aboliciju Bogoljuba
Karića? Ma služite, mi nikada to ne bi prihvatili, mi nismo kriminalci. Niti bi to prihvatio predsjednik Nikolić, nikada. Mi vjerujemo u sud, vjerujemo u pravosuđe, vjerujemo u predsjednika Nikolića, vjerujemo u stranku sa kojim smo u koaliciji gospodina Vučića, mi nemamo razloga da nikakvu aboliciju tražimo. To bi bilo sramotno za nas i ponižavajuće.
Ali ako sud nastavi i dalje da traži da se Bogoljub Karić pojavi pred sudom, hoće li on sada doći?
Samo ćemo poštovati ono što naš zakon traži i ništa više. Po našem zakonu moguće je i linkom, video linkom dati izjavu.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji u izbornoj kampanji obećavao da će po dolasku na vlast omogućiti Bogoljubu Kariću davanje izjave pred sudom, ovih dana u jednom intervjuu na pitanje da li će Kariću omogućiti obraćanje sudu video linkom, kaže da to ne može on da učini, već vlada.
Ja mislim da mu treba omogućiti, zato što očekujem da to što nije smelo od njega da se čuje, da bi možda pogodilo neke ljude koji su bili na vlasti. Ja nemam šta da krijem iz svojih odnosa sa Bogoljubom Karićem.
Policija je sa Mirjanom Marković, koja je imala veliki uticaj na Miloševića, želela da obavi informativni razgovor u vezi sa njenom mogućom umešanošću u otmicu i ubistvu Ivana Stambolića, a pominjala se i u vezi sa istragom u ubistvu novinara Slavka Ćuruvije. Ipak ona se sudski teretirala za nedozvoljeno posredovanje u vezi sa nezakonitom dodelom stanova vlade, što je septembra 2010. s obzirom da je pretila zastarelost prekvalifikovano u zloupotrebu službenog položaja podstrekavanjem. Protiv Mirjane Marković i njenog sina Marka Miloševića pred specijalnim sudom u toku je istražni postupak zbog sumnje da su vođe kriminalne grupe koja se bavila švercom cigareta. Ona je povodom tog procesa našem radiju 2007. o eventualnom povratku u zemlju rekla.
Sam profesor univerziteta kakav šverc cigareta. Od dana dođu. Pogu da me čekam s tim švercom i mislim, stvarno sramota, kako mi je neprijatno. Kako bi? Došlo bi rado, verite mi, došlo bi strašno čestno da se sad.
Nikolićev naslednik na čelu Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić nije hteo da komentariše navode o povratku Mire Marković i Bogoljuba Karića, rekavši samo da su to medijske spekulacije i izmišljotine. U Srbiji ništa nije nemoguće, ali priča o povratku Markovićeve i Karića je bacanje prašine u oči i zakulisne radnje iza kojih se može kriti nešto drugo, kaže spisateljica i kolumnista Ljiljana Jokić-Kaspar.
To ne može da se desi zato što ni sve ovo što je postavljeno sada politički nije dovoljno sigurno, kamoli da se oni vrati da bude neka atmosfera iz 90-ih, to sigurno nije. Čini mi se da Mira Marković nema nameru da se vrati, bar za sada dok situacija za nju ne bude potpuno čista, što znači da jednostavno mogu da se dogode neke stvari, da se iz nekog bunkera ili iz nekih poverljivih dokumenata izvadi, a ja pretpostavljam da to postoji, izvade neke mutne radnje, ne naravno ono naivno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o stanju u crnogorskom pravosuđu, jedan od ključnih izazova za crnogorsko društvo je kako obezbediti nepristrasnost i nezavisnost sudstva, odnosno kako izbeći politički i drugi utice na rad ove institucije. O tome je bilo reči na okruglom stolu Centra za demokratiju i ljudska prava, na kome se čulo kako uslovi za nezavisnost sudije i tužilaca u Crnoj Gori nisu stvoreni. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Ključne preporuke koje bi trebalo sprovesti u cilju jačanja nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa u Crnoj Gori, a koje je prezentovalo Odeljenje za vladavinu prava Centra za demokratiju, su da većinu članova sudskog savjeta treba da biraju sudije, da se izbor sudija mora bazirati na kriterijumima zasluga i ličnog integriteta budućih sudija, obezbijediti materijalnu i finansijsku poziciju pravosuđa i da javnost bude blagovremeno informisana kako bi se jačalo povjerenje u pravosuđe. Mnogi politički i društveni subjekti sumnjaju nepristrasnost i nezavisnost crnogorskog pravosuđa, o čemu govore brojne polemike u parlamentu, ali i insistiranje Evropske unije da se izmijeni ustav upravo u dijelu pravosuđa. Postoji više elemenata od kojih zavisi nezavisnost i nepristrasnost sudstva, među kojima je najvažnije mišljenje građana o radu sudova, saopštio je Zoran Pažin, zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava.
Uloga i mjesto suda je rješavanje spornih, a kada je riječ o društvima u tranziciji, ponekad i konfliktnih situacija u društvu, jer je to uslov stabilnosti svakoga društva. Sudovi ne samo da moraju biti nezavisni, nego i građani moraju biti uvjereni u to da su sudovi nezavisni.
Sudije imaju funkcionalni imunitet, ali prema riječima predsjednika Osnovnog suda u Podgorici Zorana Radovića, sadržina tog imuniteta je prazna i ne znači ništa. U praksi se to iskazuje da strana nezadovoljna presudom podnese krivičnu prijavu ili optužni akt protiv sudije za djelo zloupotrebe službenog položaja, zbog čega veliki broj sudija ne može da sudi, rekao je Radović.
Zašto bi, recimo, poslanici u Skupštini imali imunitet u punom obimu, dakle imunitet od krivičnog gonjenja, a zašto sudije ne bi? Recimo, ja sad kad bih htio da idem u Sjedinjene Američke Države, ne bih mogao dobiti vizu jer se protiv mene vodi krivični postupak po optužnici supsidijarnog tužioca zato što sam u jednom predmetu odbio zahtjev za izuzeće sudije i to je kao nekakva zloupotreba službenog položaja.
Poslanik Socijaldemokratske partije Ervin Spahić je mišljenja da nezavisnost sudije direktno zavisi od njegove stručnosti.
Ako je čovjek stručan, na njega ne može niko da utiče, vjerujte. On može jednostavno da iz mjesta sudije ode u advokate i to svoje znanje unovči na drugi način. Onaj koji ne zna, on je uvijek zavistan. Zavistan je od pretpostavljenog i svih ostalih.
Način izbora članova sudskog savjeta ne obezbjeđuje nezavisnost i nepristrasnost sudova i sudija, jer sudski savjet ne smije biti političko tijelo, rekao je predsjednik Senata Udruženja pravnika Stanko Marić.
Kad je pitanje ustavno-pravni okvir, moje je uvjerenje, nažalost dugo pamtim, da nikad nije bilo zavisnije sudstvo nego danas u ovom ustavno-pravnom okviru. Ja mislim da nemamo slučaja u svijetu da je na taj u toj mjeri politički zavedeno sudstvo kao nezavisna grana vlasti.
Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ekonomske teme. Više od 75.000 hrvatskih građana ima stambene kredite vezane za švajcarski franak i zbog enormnog porasta kursa ove valute oni su zapali u ogromne financijske probleme. U njihovo ime Udruženje za zaštitu prava potrošača, Potrošač, tužilo je 8 banaka tvrdeći da su ih dovele u nezavidnu situaciju. Iz Zagreba, Eni Zebić.
U ime desetaka tisuća hrvatskih građana koje su krediti sa valutnom klauzulom u švicarskim francima, a zbog enormnog porasta vrijednosti franka doveli na prosjački štap, zagrebačka odvjetnica Nikol Kvijatkovski upostila su u borbu Davida i Golijata protiv 8 najvećih hrvatskih banaka, mahom u stranom vlasništvu. Nevladine udruge Franak i Potrošač tuže ovih 8 banaka zbog valutne klauzule u švicarskim francima i jednostrane promjene kamatne stope.
Tužbu temeljimo na tome da smatramo da su banke se netransparentno ponašale kada su ponudile potrošačima kredite u švicarskim francima, jer se radi o rizičnoj valuti, valuti koju HNB ne štiti, HNB štiti kunu u odnosu na euro, ne štiti u odnosu na švicarski franak, i da to nije pošteno bilo prema potrošačima jer su to ipak obični građani. Što se tiče promjenjive kamatne stope, radi se o tome da banka jednostranom odlukom tu kamatnu stopu mijenja, a vi nemate mogućnost provjeriti na tržištu osnovanost tog povećanja.
Tužene su banke prva liga hrvatskog financijskog sektora, a sa druge strane potencijalno 100.000 korisnika kredita u švicarskih francima, od kojih je čak 75.000 korisnika stambenih kredita. Predsjednica udruge Franak Petra Rodi kaže nam da je pred 5 godina digla kredit za stan. Rata je tada bila 2650 kuna, oko 350 eura, sada je mjesečna rata 4200 kuna, oko 560 eura, a prošlo ljeto, kada je tečaj švicarca bio najjači, mjesečna je rata bila 4700 kuna, dakle oko 630 eura. Zbog porasta tečaja švicarca porasla je glavnica, pa je ona sa 450 tisuća kuna porasla na gotovo 700 tisuća kuna, dakle gotovo 100 tisuća eura.
Znači, prodajom stana ja ne mogu nikako naravno pokriti taj dug i to je umjetno tečajno napuhan dug koji vas naprosto stavlja u poziciju da ste rob tog kredita i možete samo otplaćivati dok možete. Ako vam se slučajno desi da ostanete bez posla ili ne daj Bože se razbolite, onda dođete u situaciju da ne možete više to plaćati i da vam onda banka pošalje raskid ugovora i ovrhu nad nekretninom. Ja sa sreća nisam blizu takve situacije, ali mnogi u Hrvatskoj jesu.
Petra Rodik, koja je po struci sociolog, napravila istraživanje na 1320 korisnika kredita, većinom u švicarcima.
10% ispitanika mjesečno izdvaja preko 100% ukupnog kućnog budžeta na kredite, a još dodatnih preko 20% mjesečno izdvaja više od 3/4 ukupnih mjesečnih primanja kućanstva, znači ne jedne plaće, nego svih ukupnih primanja, izdvaja samo na rate kredita. Znači, to su grozni brojevi nakon kojih se možemo s pravom zapitati kako uopće ti ljudi i te obitelji preživljavaju.
Preživljava se posuđivanjem, ali kako to ne može trajati vječno, ovrhe su sve češće. Međutim, nisu samo 100.000 korisnika kredita u švicarcima žrtve, podsjeća gospođa Rodik.
I kad to pomnožite sa brojem članova kućanstva, to je ogroman broj ljudi i možemo se pitati zbog čega niko u Hrvatskoj državi sa strane vlasti ovo ne prepoznaje kao bitan problem.
Tužitelji imaju rok od 2 mjeseca da dopune tužbu. Ako dobiju spor, to će onda biti temelj za sve korisnike kredita da tuže banke za isplatu razlike nastale zbog viših rata. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa o bezobzirnosti oglašivača u Bosni i Hercegovini. Ovih dana se pojavila reklama čija je poruka ocenjena kao diskriminacija žena. To nije prvi slučaj da se žena u reklami predstavlja kao nepotrebno biće ili neko čija je sudbina da se prilagođava muškim željama i prohtevima. Iako postoji zakonska regulativa koja sankcioniše diskriminatorske i seksističke poruke, ona se ne primenjuje, ali gore od toga što je u takvim slučajima izostaje reakcija i građana i nevladinih organizacija koje dobijaju budžet na osnovu navodne borbe za ženska ili ljudska prava. O tome gde su granice oglašavanja i šta je sa etikom u trci za profitom, za naš radio govori marketinški stručnjak Senad Zajimović. Sa njim je razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Zajmović, u posljednje vrijeme na javnim medijima objavljivane su reklame, ali i ulice Sarajeva su izlijepljene uvredljivim jumbo plakatima čija poruka diskriminira žene. Ovo nije prvi put da se diskriminacijom pokušava neki proizvod učiniti pamtljivim. Kako vi to kao marketinški stručnjak komentarišete?
U današnjoj, što se kaže, poplavi informacija koje čovjek prima, daleko više nego bilo kada, svako pokušava naći način da bude primijećen. Mi živimo u sistemu totalnog tržišta. Na totalnom tržištu opstaju samo oni koji pobjeđuju. Pobjeđuju oni koji stvaraju profite. I to je jedna suluda trka u kojoj se, nažalost, ne biraju sredstva, ni estetska, ni vizuelna, ni moralna, ni bilo koja druga da bi se došlo do tržišnog uspjeha.
Da li to možemo povezati s našim mentalitetom, odnosno da te seksističke i heteropatrijarhalne poruke imaju više efekta kod našeg naroda, kao što i glasni i drčni političari imaju veću popularnost danas?
Ne mislim da je to samo slučaj u Bosni i Hercegovini. Mislim da je to slučaj, nažalost, i na cijelom svijetu. S tim da kad se radi ovakvoj vrsti oglasa, kada industrija, kad etičke komisije industrije, koje mi jednostavno nemamo organizirane, kada udruženje agencija se referiraju i kad eventualno postoje zakonske sankcije, onda se mnogo više pazi. Takav je slučaj u zapadnoj Europi. Nije to samo po pitanju, znači, uvredljivih poruka ili na rasnom ili na polnom principu, nego je pitanje i kod oglašavanja alkoholnih proizvoda, duhanskih proizvoda, korištenja djece u reklamnim porukama i tako dalje.
Ipak u Bosni i Hercegovini postoji kodeks o komercijalnim komunikacijama, no on se očito ne poštuje.
Pa kao i u ostalom svugdje, vi znate, evo imamo i zakon o slobodnom pristupu informacijama, koji je jedan, onako što se kaže, europski zakon, pa ga ljudi slabo konzumiraju. Upravo zato što oni svojim društvenim interakcijama nisu došli do njega, nego nam je Europska unija Bogom dala taj zakon, međutim ljudi nisu kroz društvene procese izborili za njega i tako da ga ne konzumiraju. I upravo o takvim sličnim slučajima se radi i u oglašivačkoj industriji. Tako da je to jednostavno, mi smo jedan otvoren prostor u koji svako ulazi kako hoće i samim tim što nema sankcije radi šta god hoće.
I šta mislite zbog čega bosansko-hercegovačko društvo ne reaguje na ovakve diskriminatorne poruke, osim sporadično na internet forumima?
Pa ne znam kako bi vam rekao, kad kažete bosansko-hercegovačko društvo, onda bi ja stavio jedan veliki upitnik da li to društvo kao društvo postoji iz egzistencije 3,7 miliona ljudi koliko ih ode, jel, po procjenama ima u BiH. Jednostavno, ovo društvo se ne referira i prema krupnijim, da tako kažem, ekonomskim pa i političkim procesima koje se dešavaju. Mi imamo izbore, na izborima se ne sankcionišu oni koji nam donose prosperitet i napredak, ako ništa, u ekonomskom smislu, tako da to društvo, sada ako od njega očekujete da ima svijest o jednoj reklami, bez obzira koliko ona bila i nemoralna i ispod svakog ljudskog dostojanstva, onda mislim da previše očekujemo od našeg društva.
Marketinški stručnjak Senad Zaimović u intervju za Radio Slobodna Evropa. I u nastavku o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, ovoga puta o izostanku društvene brige za nemoćne. U strogom centru Sarajeva dvojica braće živjela su životom neprimjerenim za ljudsko biće. Nakon smrti majke i najstarijeg brata 2008. godine, Zoran i Goran Kajić ostavljeni su sami, bolesni, da preživljavaju dan za danom. I tako 4 godine nisu mogli da vode brigu o sebi, a društvo je još jednom palo na ispitu humanosti i odgovornosti, zabeležila Selma Boračić.
Srednje dijete porodice Kajić, Zoran, duševni je bolesnik. Dijagnosticirana mu je paranoja i smješten je na klinici za neuropsihijatriju. Njegov mlađi brat, Goran, rođen sa poteškoćama u razvoju, umro je prije nekoliko dana od tuberkuloze. U stanu, u samom centru glavnog grada Bosne i Hercegovine, živjeli su sami. Komšije ih nisu viđale često. Jedan od komšija, Igor Bararon, slučajno je na stepenicama vidio Zorana, zvanog Lokan, nekoć veselog čovjeka.
Jedno vidim čovjeka koji je potpuno podbuho, izgubio sve zube, ide ovako, hoda haustorom i ja kažem, Lokane, šta ti je? A ovako se udara u glavu. Govori, moj mozak. Hajde, rekao da te odvedem kući pa ću zvati hitno. Kako je krenuo stepenice, i ovako se drži za onaj kalendar, ovako, ali kao da neće da hoda. Ja ga polako ono poguram.
Nakon što je Zorana uveo u stan, Igor je nakon dužeg perioda vidio i mlađeg brata Gorana, koji je imao nadimak Aga.
A on ovako sjedi na krevetu, on nema 30 kila, 40, mršav ko grančica i sjedi ovako na rubu kreveta, duga ona masna kosa.
Prvo su komšije zvale Centar za socijalni rad. Igor nam priča kako su došle dvije gospođe. Ispitale su ih ko su i šta su, te otišle.
Tad sam ja skontao da ovdje niko ne zna u stvari šta se radi s takvim slučajima. Niko ne zna, ne zna Centar za socijalni rad. Preko šta ćete sad uraditi? Evo sad vidite slučaje sve. Ne znam, kaže, mi moramo vidjeti s Centrom za mentalno zdravlje. Kao da se oni proglase ludim da bi se moglo nešto uraditi.
Nekoliko dana poslije na poziv komšija došla je hitna i odvela Zorana na kliniku za neuropsihijatriju gdje je zadržana liječenju. 2 dana nakon toga komšije su ponovo zvali hitnu. Ni Goran nije bio dobro. Odvezen je na kliniku pod Hrastovi gdje mu je dijagnosticirana tuberkuloza od čijih posljedica je Goran umro 24 sata kasnije. Komšinca Aleksandra Mahirovski priča nam kako su se nakon smrti majke njih dvojica zatvorili. Nisu vodili brigu o ličnoj higijeni, a niti o stanu u kojem su živjeli.
Problem njih dvojica je to što su jadni, zapušteni, ostavljeni ljudi. Nažalost, to jadni, zaboravljeni i nikom potrebni ljudi. To su ljudi koji su morali imati skrb.
Iako su mnogo puta pokušavali, komšije, kako kaže gospođa Mahirovski, nisu mogle pomoći jer im nisu dozvoljavali.
Ako vam ne otvore vrata, vi ne možete ništa, vi ste svezanih ruku.
Da su braća Kajići živjeli sami i uplašeni potvrđuje još jedan komšija, Džemal Fatić.
Veliki strah su imali, znači od svega, znači od kontakta, misli čim neko pozvani, ako policajac pozvani, on bi se došao da ga hapsi. Nisu dali pristup, nisu često ni otvarali, kad im neko zvoni, oni unutra zatvore se.
Nakon što su braća Kajići odvedeni iz stana, komšije su počele razmišljati o tome kako očistiti stan u kojem su živjeli, a koji je bio izvor moguće zaraze. Opet su zvali ustanove, međutim u glavnom gradu Bosni i Hercegovine ne zna se ko radi taj posao. Aleksandra Mahirovski.
Kada se konačno ustanovilo u kakvom stanju je taj stan, da se taj stan fizički očisti, to nije djelatnost nikoga. Nas su šaltali od jednog i drugog, moj muž je dao Zavod za zaštitu zdravlja kantona Sarajeva i oni su rekli da će oni uraditi dezinsekciju i deratizaciju i ciklonizaciju, ali se taj stan prvo mehanički mora očistiti. Onda smo pitali ko to treba, oni su rekli da ne znaju.
Komšije su skupile 200 konvertibilnih maraka koliko je trebalo da se izvrši dezinfekcija stana. Unajmili su ljude iz privatne firme. Nakon prskanja stana, jedan od radnika, Amel Ramić, ovim riječima opisao je stan u kojem su 6 godina živjela braća Kajići.
Kad uđete bez neke zaštitne opreme, možete da dobijete neko zarazno oboljenje. Postoji veliki broj fekalija koje su od psa i od samog čovjeka koji je to gore ostavljao, od ustajalosti same što se razvili i moljci i gusjence i stjenice.
Gospođa Mahirovski smatra da su na slučaju braće Kajić zakazali svi, od čovjeka do institucija.
Ja nekako mislim da od gradonačelnika pa dalje bi ljudi morali da se jako zabrinu za situaciju u kojoj su našla ta dva čovjeka. Jer da je centar za socijalni rad ili bilo ko drugi koji je nadležan radio svoj posao, mi nikad ne bismo došli ni u priliku da imamo to. Ja nekako mislim da su ovdje zakazali hijerarhijski svi različite institucije koje bi trebale da se bave takvim ljudima.
Braća Kajići su bili bolesni i nisu mogli voditi brigu o sebi i domu. Godinama nisu izlazili vani, zatvoreni, napušteni i ostavljeni da umru. Igor se pita gdje je nestalo ono ljudsko u Sarajlijama.
Propadaš, umireš u tišini, možda se neko sjeti dočiti za tobom, a možda i ne. Ovo je paradigma društva prava. Niko ne osjeća neki najnormalniji zdravi impuls, to nije neka velika ljudskost, neka humanost, ali nema toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj dokumenata dana o jogi, drevnoj istočnjačkoj disciplini koja je sve popularnija i u Crnoj Gori. Ljudi razne dobi i profesije u njoj sve češće pronalaze način da se oslobode stresa koji donosi svakodnevica. Šta joga nudi, koje predrasude prate i šta donosi onima koji je redovno praktikuju, slušamo priči Olivere Nikolić.
Do prije decenije u Crnoj Gori je postojalo samo par mjesta na kojima su ljudi mogli praktikovati jogu. Danas prilika je više, a ljudi su sve otvoreniji za ovu drevnu istočnjačku vještinu koja nudi rješenja za zdravi život. Aleksandra Grujović, instruktorka joge, prve seminare u Crnoj Gori imala je prije par godina. Od tada do danas njene seminare završilo je više stotina ljudi, uglavnom žena, a u zemlju su dolazili i učitelji iz daleke Indije. Raznim tehnikama disanja lakše se podnose trzavice na poslu i u svakodnevnom životu, kaže za Radio Slobodna Evropa, ova posvećena instruktorka jogi koja ovu vještinu doživljava na sljedeći način.
Da je neki sok životu opet, zaista, nešto tako duboko ponovo oživi, takne se iznutra. Čovjek jednostavno kao da probudi taj ono kad smo bili mali, taj opušteni, sretni, bezbrižni, nekako to mjesto u sebi.
Za jogu su vezane razne predrasude. Važila je za mističnu, filozofsku, fakirsku, istočničku disciplinu. Ukorijenjena predrasuda na Balkanu je da je joga ženska vještina. Aleksandra podučava jogu širom regiona i primjećuje da je prisustvo muškaraca na seminarima koje drži po Crnoj Gori na nivou incidenta. Ona nudi i objašnjenje za to.
Žene su otvorenije da sve priznaju i da plaču kad im nije dobro i da traže neku pomoć i od prijateljica i od okoline kad im se sve popne na glavu. Nažalost, eto tako, desilo se da sad taj muškarac ima tu ulogu da mora da bude cool i da bude... I onda pretpostavljam da je to razlog da su muškarci nekako, da ih manje ima na seminarima. Stvarno, definitivno, očigledno je ovako gledaš ljude, samo ponekad se pojavi neki muškarac.
Tvrdokornija od prve je predrasuda da je joga sekta. Takva predrasuda, kaže Aleksandra, najčešće dolazi iz crkve, a korijen joj je neupućenost.
Sekta nekako po definiciji je neka zatvorena grupa ljudi koja podrazumeva neka stroga pravila i ne prima nove članove tako lako. A joga nekako je baš nešto što je baš sasvim suprotno. Joga je apsolutno nevezana za bilo kakvu religiju, za bilo koju profesiju, nacionalnost. Sasvim je, nekako to je pre svega za zdravlje. Znači, ako imamo ideju da hoćemo da budemo zdravi, da hoćemo da smo sretni, da se nekako bolje osjećamo sami sa sobom, da nam je lakše na poslu, u životu.
Tanja, profesorica njemačkog jezika, je u svijet joge ušla preko prijatelja iz Novog Sada. Ova temperamentna žena kaže da je u 20. joga nije privlačila, ali sada, u njenim 30. to je za nju savršen način da se ispriča sa sobom.
Ranije me nije privlačila da neki možda početak 30. godine, jer mi je bila prespora, mislila sam da to tijelo ništa ne pomaže. Meni je više odgovaralo nešto brzo, aerobik, neko ludilo, kardio, vježba i sve, i mislila sam da mi to više pomaže tijelu, što nije da ne pomaže, ali ovo je nešto u čemu se vidim u perspektivi mnogo zbiljnije nego sad.
Joga je u zapadnoj Evropi, ali i pojedinim državama regiona i zvanično priznata kao alternativni način liječenja. Ljekari je često preporučuju na recept kao lik kako bi se ublažile zdravstvene tegobe. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.